Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas valdībai ir jātiek galā ar neprognozējamību algu palielināšanas jautājumos, un tie nav jāatrisina pēdējā brīdī. Šorīt intervijā TV3 radījumam 900 sekundes sacīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš, atzīstot, ka arvien biežāk finansēšana savota algu palielināšanas jautājumos tiek rasti pēdējā brīdī, piemēram, vakar valdība atbalstīja algu palielināšanu augstākās izglītības pedagogiem, un tas noticis dienu pirms Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pieteiktā piketa. Latvijā 63% iedzīvotāji par sarežģītāko biznesa sākšanā uzskata finansējumu un kapitāla piesaisti, liecina Latvijas investīciju un attīstības aģentūras veiktās aptaujas dati. Vienlaikus 44% respondentu norādījuši, ka sarežģītākais posms biznesa sākšanā ir nodokļu nodevas, 31% minējuši licences un atļaujas, 23% biznesa plāna sagatavošanu, bet biznesa ideju ģenerēšanu un formulēšanu nosaukuši 22% respondentu. Līdzinājā Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko galvenā sāncēnce 9. augustā notikušajās vēlēšanās Svetlana Tihanauska vērsusies pie Eiropas Savienības dalībvalstu līderiem ar aicinājumu neatzīt vēlēšanu rezultātus. Tihanauska norādījusi, ka jau otro nedēļu Baltkrievu tauta miermīlīgi cīnās par savām konstitucionālajām tiesībām izvēlēties savus līderus. Viņa atkārtot uzsvēra, ka prezidenta vēlēšanu rezultāti ir viltoti un ka ielās izgājušie demonstranti nežēlīgi piekauti, ieslodzīti un pakļauti spīdzināšanai. Baltkrievu un Krievu mediji ziņo, ka Minskas lidostā nosēdusies Krievijas drošības dienas lidmašīna pēc tam, kad Baltkrievijā jau ilgāk nekā nedēļa turpinās masu protesti pret 9. oktobrī notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko kategoriski atsakās piekāpties protestētāju prasībām un vairāk kārt telefoniski sazinājies ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, lai nepieciešamības gadījumā Krievija sniegtu atbalstu grūstošā autoritārā režīma stabilizēšanai. Tikmēr šodien notiks ārkārtas Eiropas Savienības samits, lai lemtu par bloka reakciju uz notikumiem Baltkrievijā. Vairākas Eiropas Savienības dalību valstis, tostarp visas trīs Baltijas valstis, jau atteikušās atzīt vēlēšanu rezultātus.